Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
При мікрафоні Юрась Высоцкі. Асноўныя падзеі. Тарыфная стаўка першага разраду зараз будзе складаць 250 тысяч рублёў. У такім памеры яна ўстаноўлена з 1 красавіка. Адпаведнае рашэнне прыняў урад. Нагадаем, тарыфная стаўка першага разраду ўстанаўліваецца для аплаты працы работнікаў бюджэтных і іншых арганізацый, што атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўніваюцца па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый. Такім чынам, заробак бюджэтнікаў з панядзелка вырас на 4%. Папярэдні раз тарыфная стаўка першага разраду была павышана ў Беларусі 1 студзеня 2013 года до 240 тысяч рублей, информуя Белапан. Генерал-майор Виктор Вягера, вызваленный от посады наместника старшини КДБ, отповедный указ 1 красовика подписал Александр Лукашенко. 55-годовый Вягера был наместником по контрвыведшей деятельности. Его звольнили из войсковой службы у запас по узросте с правом ношения войсковой формы, одения и отзнаков отрознения. Нагадаем, Виктор Вягера працевал начальником управления КДБ по Гродзенской области. У студене 2005 года переехал у Минск и был призначен первым наместником старшини КДБ Беларуси. Столичный бизнесмен обокрал автомобиль. Здарэнне адбылося каля адной з крамаў у Мінску. Сямейная пара пакінула аўтамабіль незачыненым і пайшла за пакупкамі. У гэты момант дырэктар заўважыў у салоне чужой машыны партфель і жаночую сумку. Ён іх забраў і з'ехаў на сваім аўтамабілі. Пазней ён забраў усё каштоўнае, 3 мабільных, тэлефоны, 4 мільёны рублёў і дакументы. А партфель і сумку выкінуў. Як паведамляе прэс-служба сталічнай міліцыі, на след зламысніка ўдалося выйсці даволі хутка. Падчас ператрусу ў яго кватэры знайшлі скрадзеныя мабільнікі, распачатая крымінальная справа. Паведамляецца, што раней 30-гадовы дырэктар фірмы быў асуджаны за незаконны абарот наркотыкаў. І надвор'е ў дзень 2 красавіка на тэрыторыі Беларусі пераменная хмарнасць без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні 3-6 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Брэсце 2-4 градусы, ў Пінску 1-3, у Гродні каля нуля, ў Людзе 0-2, у Гомелі 5-7, Магілёве 3-5, Віцебску 1-3 градусы вышэй за нуль. Тут магчымы снег. У беларускай сталіцы Мінску ад 2 да 4 градусаў цяпла. Юрась Высоцкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. Сябры, сёння ў нас рэвалюцыя. Сёння мы ў пашырным складзе, таму што разам са мной у бліжэйшую гадзіну з вамі цэлую гадзіну правядзе ўласна Юрась Высоцкі, які пазнаёміў нас з найноўшымі навінамі. А ў Еўразуме нас чакаюць сёння наступныя тэмы. Ці ў стане Купалаўскі нацыянальны тэатр перайсці на самаакупнасць, так як жадае таго Лукашэнка?
Чаму дзяржаўныя інстытуты ды міністэрствы не ладзяць тэндэры на закупку патрэбных сабе тавараў і паслугаў?
У бліжэйшую гадзіну таксама братуе, колькі страціць Беларусь, адмяніўшы візы для грамадзянаў Турцыі. Ну а для грамадзянаў Беларусі гэта адзін сябры суцэльны набытак. А пакуль Озо Матлі з песняю «It's only paper» пачынае музычную частку праграмы «Еўразум». І да першай тэмы на сябры нашай сённяшняй праграмы дзве рэзанансныя навіны ўскочылі на мінулым тыдні на першы радкі інфармацыйных агенцыяў. Па-першае, увага, Александр Лукашэнка схадзіў у тэатр. Што само па сабе ўжо навіна, згадзіцеся. Я на вас зраблю адмысловую паузу, каб мы адчулі і задумаліся пра веліч гэтай падзеі.
Пакуль ты ўсведамляеш значнасць паводу Купалаўскі тэатр кіраўніка Беларусі, я нагадаю слухачам, што ён пасля гэтага сказаў. Александр Лукашэнка прапанаваў галоўнаму нацыянальнаму тэатру перайсці на самаакупнасць.
Іншымі словамі, каб тэатр, дзейнічаючы паводле камерцыйных законаў, сам на сябе зарабляў. Як на захадзе, дадаў Лукашэнка.
Што праўда, на тым жа прагнілым захадзе, узорам якога пачаў нешукана кіравацца кіраўнік Беларусі, тэатры, якія маюць статус нацыянальных, атрымліваюць фінансаванне з бюджэту.
Ці ў стане купалаўцы перайсці на гэтую самую самаакупнасць? Разбіраўся Алесь Білецкі.
Кіраўнік краіны пасля прагляду паўлінкі ў адрэстаўраваным будынку тэатра Ільянкі Купалы выказаў жаданне перавесці тэатр на самаакупнасць. Але тэатральны крытык Андрэй Стрэльнікаў кажа, што фінансавыя ўліванні ў гэтую галіну мастацтва – сусветная практыка.
Тэатры на датацыях – гэта сусветная практыка. У свеце ёсць тэатры, якія датуюцца, і гэта лічыцца якраз нармальным. Прыватныя тэатры, цалкам самаакупаемыя, тэатры як нейкі камерцыйны паспяховы праект – гэта хутчэй выключэнне.
Сярод тэатральных пляцовак, што прыносяць прыбыткі, знакамітыя мюзіклы Брадвею і разнастайныя кабарэ. Праўда, гэта хутчэй частка шоу-бізнесу, чым нацыянальныя акадэмічныя тэатральныя пляцоўкі. Акрамя іх на захадзе пашыраныя гарадскія тэатры і незалежныя альбо свабодныя. Аднак яны далёкія ад самаакупнасці і фінансуюцца з грамадскіх сродкаў. У Германіі, напрыклад, сродкі на існаванне тэатральных труп і новыя пастаноўкі выдзяляюць разнастайныя фонды, незалежныя ад дзяржавы. Але няправільна меркаваць, што беларускія тэатры не здольныя зарабляць. Бываюць моманты, калі за некалькі тыдняў можна зарабіць столькі ж, колькі за паўгода працы ў звычайным рэжыме.
За 2 тыдні навагодніх прадстаўленняў акцёры там зарабляюць палову свайго гадавога заробку.
Асноўныя гледачы такіх пастановак – дзеці. Там у навагоднія ёлкі – абмежаваная крыніца прыбыткаў. Вышэй за 30 тысяч рублёў кошт на квіткі не падымеш. Білеты на дарослыя пастаноўкі каштуюць больш, у тым жа купалаўскім – ад 20 до 200 тысяч. Але, па словах эксперта, квіткі могуць акупіць толькі 10% выдаткаў.
Квіткі вяртаюць у Европе, напрыклад, да 10% ад выдаткаў на само прадстаўленне. Ад выплату арэнды, ганарару артыстам і затратаў на электрычнасць, на падаткі.
Ёсць і кампрамісны варыянт. Фінансаваць не сам тэатр, а яго праекты. За такі варыянт ускосна выказалася кіраўніцтва Мінкульта і самаго Купалаўскага. Кіраўнік краіны ў адказ заявіў, што яму трэба падумаць. Да чаго дадумаецца Лукашэнка і ці дадумаецца ўвогуле, пакуль не зразумела. Але 15-й артыкул Канстытуцыі кажа, што дзяржава адказная за захаванне гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны краіны. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякую, Малесю. Ну, я вас лічу, Юрась, не ведаю, як ты, што можа і мае трошкі рацыі прэзідэнт. Зразумела, што 1-2 тэатры варта пакінуць пад парасонам дзяржавы, але агулам няхай культура зарабляе сама на сябе.
Ну, я думаю, што ў краіне, дзе праблема з грашыма, заўсёды трэба ўлічваць той факт, што шмат людзей не могуць сабе дазволіць пайсці ў тэатр. Ну, і адпаведна, дзяржава павінна неяк кампенсаваць вось гэтую несправядлівасць.
З іншага боку, сябры, навошта штучна падтрымліваць тое, чаго не хоча падтрымліваць глядач сваім рублём? Усё ж такі палімізую я з Юрам. Пытанне, хаця рубля няма, но ты маеш рацыю. Пытанне ўсё ж такі рытарычнае, і за адну праграму мы яго не вырашым, вядома, але вось калі вы апошні раз былі у тэатры і, магчыма, па якіх прычынах не змаглі туды пайсці. З такім пытаннем наш карэспандэнт выйшаў сёння на вуліцы сталіцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі вы апошні раз былі ў тэатры?
Та было вельмі даўно.
Год таму. Гарадзенскі тэатр Ляля. А, не памятаю.
Бліжэйшы час? Дакладна яшчэ не ведаю.
Збіраліся на дзяды схадзіць.
Збіраліся, але...
Это был февраль месяц. Первые числа февраля ходили в молодежный театр эстрады, особенности национального отдыха. Завтра идем в новый драматический театр. Я буду жить, да, по-моему, так.
В театре 8 марта. Я не ходил, мы оркестром играли просто. На спектакль ни разу, честно говоря. Ну, хотя, честно, хотелось бы. Ну, в какой-то, знаешь, какой-нибудь, ну, молодежный какой-нибудь театр.
На прошлой неделе.
Что-то с Янкой Купала связано, да?
Нет.
Речи Посполитой там что-то,
нет,
да?
Нет, нет.
Тоже не то? Короче, что-то там связано.
Уршуля Радзімін.
Ну, честно говоря, никогда не посещал. Не, когда не складывалось. Ну, меня больше, например, кино интересует или музыка, чем театр. Ну, другие виды искусства.
А пошний раз в театре, сдается, пару тыдню там была у новом театре, потому что побольше моей працы находится он. Не вельми цікавенько. Летом, это было лето, вот, это было трансляция с Купаловским.
Около 2 месяцев назад мы ходили на Ромео и Джульетту, но это был не Минский театр, а театр моего родного города, Бобруйск.
Это были ваши слова.
Усё ж такі засаромімся я, сябры, са сваім скепсісам, таму што даволі культурная ўсё ж такі ў нас публіка, прынамсі ў цэнтры сталіцы, дзе рабілася гэтае апытанне. Справу недахопу фінансавых сродкаў, эканоміі працягнем праз некалькі хвілін, а пакуль Dream Gale з песняю «Апошняе сонца». А мы працягваем праграму, сябры, ля мікрафону Олег Барцевіч, Юрась Высоцкі. І працягваючы тэму Купалаўскага тэатру, вось як ужо Юрась заўважыў, вядома, што кіраўнік Беларусі робіць такія заявы не ад добрага жыцця. У краіне катастрафічна не стае грошай, даводзіцца ўся ж вышукваць, дзе б зэканоміць. І адной сярод першых церпіць культура. Але не только я, Нася, сябры, у Беларуси экономия обещанная по усих напрямках. На вот год сяперашнее адмыслово назвали годом беражливости. И на публице наши чиновники небыто сберагают, да захвочиваясь до этого людей. Однако на практике все часто выглядает инакш. Юррада уже не одной еще рассказала про выпадки марнотраўства в выкарыстанні бюджетных сродков.
И что самое смутное, что механизмы выдавания державных сродков в нашей стране не прозрысты. Иншими словами, складана проверить, куды и на что яны идут.
У Беларуси далеко не все сябры министерства нават проводят публичные тендеры на закупку тых ці інших потребных для своей деятельности товаров и послугов. Чому так отбывается, высветляла Тамара Савич.
Еврорадио зауважила, что на сайте держзакупок шмат якія министерства ничего не набывают. Неужо, например, администрации президента ничего и не потребно. У керовництве справами президента тлумачить, что план закупок есть.
Администрация точно ничего напрямую не закупает. Администрацию мы все закупаем.
У годовым плане закупок администрации президента значатся фуражки, серверы, гузики золотистого колеру, свистки со шнурком и навод намордники с нашинниками, а так само 13 тонн гороху и 2 тонны чесноку. Усяго более за 800 позиций. У планах закупки комитета держконтролю самые простые товары. Папера, алоуки, нейка, мебля и так далее. От своих тендеров комитет держконтролю навод покутуе, бо гандляры не ведуть, цих это сапраўды потребно комитету, ці може проверка.
И как правило с нами многие отказываются просто работать, потому что действительно у нас эта процедура, она ужесточена. Нам сложнее, чем другим. У нас иногда любые наши просьбы предоставят нам какие-то предложения, значит, ценовые имеется в виду, значит, нам просто от нас уходят, потому что не понимают, то ли мы действительно хотим закупать, то ли мы изучаем спрос с целью проверки.
Тут дают справоздачу литерально за кожный оловок.
Вот тот, кто получает карандаш, он ставит свою личную подпись.
У приемной Совета Республики и у Палате представников Национального Сходу на пытание Еврорадио, где же ваши закупки оловков до компьютеров, нечакано отказывают, что купляют проз керовництва с правами президента. Больше зато у парламенте кажут, что и папера им не потребна.
Милые мои, у нас нет своей бухгалтерии. Сокращение, чтобы не было всего-то разутого аппарата хозяйственного. Поэтому всем этим занимается управление делами. Я-то на компьютере, потому что мне вообще ручки не нужны.
А вы за Министерством жилево-коммунальной господарки на сайте держзакупок больше за сотню тендеров. Але тут, коли чуют про закупки, отразу кидают.
А что вы хотели предложить? Нет у нас человека, который закупками занимается, и денег тоже нет.
На самом деле, как доведался Еврорадио, коли нечто потребно Министерству, закупками занимается подначальная организация коммунальник. Чому такая хитрая схема, тут тлумачить, что у Министерства нема специального отдела на это. Тягом размовы высветляется околичность, коли продавец пропановывает товар не белорусской вытворчести, так его пропановы будут разглядаться в опошнюю чаргу.
Если производители есть белорусские, то естественно, в первую очередь, белорусская. Если только уже будет стоять там у них технологии по техдокументации, вот объект покрасить польской краской, конечно, они будут искать польскую.
И этой околичности повинны притримливаться усе ведомостные организации. Але ці будут тады чиновники заместо Йота куплять белорусские китайские автомобили. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякую, Тамары сябры. Ну что ж, саманды куплясь не рвались, а новое авто китайско-белорусской вытворчасти Белджи. Кто ведая, может, яму наканавана завивать белорусский, принамсі чиновницкий автомобильный рынок.
Гэта Евразум, сябры, у нашым далейшым эфіры навіны з Европы, у якіх сёння, між іншого, про то, что Google паабяцаў закрыць самый популярный у сеціве відэаресурс YouTube. Не переключайтеся.
На Еврорадио Евроновины. Немеччина феминизует правила дорожного руху. Спешек и красовика в немецких правилах дорожного руху, а значение кировца заменить на тех, кто кирует транспортными сродками. Эта формулевка не будет нести полной гендерной дискриминации и не будет относиться до некого конкретного полу, потумачил прессовый секретарь Министерства транспорта. После таких нововведений разом с кировцем сникнуть и пешеход, роверист, мотоциклист, фурман, вершник. Заместо их з'явятся те, кто кирует ровером, мотоциклом, скутером, фурманкой, едет верхом. Google пожертвовал про закрытие YouTube на 10 годов. У своем видеозвороте представники Google заявили, что хочет выбрать наилепший ролик за 8 годов основания интернет-ресурсу. По воле слову представников Google, переможца будет обвешан в 2023 году, когда YouTube снова начнет свою працу. При этом на сайте будет демонстрироваться только лепший видеоролик, а его автор отримает в якости приза MP3-плеер и $500 на наступный проект. У Бельгии конфисковано 500 000 фальшивых евро. Бельгийские полицейские затримали двух мужчин, которые подозреваются у фальшивых. відшивання грошових сродків. Один з затриманих під час спроби утеку скокнув з вікна будинка. Після конфіскації поліція більше 24 години підлічувала банкноти. Під час піратрусу конфіскували не тільки фальшиві гроші у основною вартості у 20-50 євро, але й сучасне обсталювання для друку фальшивих банкнотів і спеціальну паперу, якої, поводи повідомлення поліції, було б достатково, каб додрукувати 7 мільйонів євро. Київляні рихтуються до мощної поводки. Згодно з прогнозами, вода у Дніпрі підніметься на 3-5 метрів. У суботу ввечері замість снігу в українській столиці пішов дощ, а температура повітря повисилася до плюс 5 градусів. От гэтага паскорилося розставання снігу, якого намяло рекордну кількість. Спеціалісти прогнозують вірогодність підтоплення лівого берега города і частки Подолу, найстаражитнішого району Києва. Віктор Чайкін, служба інформації, Єврорадіо.
Это Евразум, сябры, разом с Олегом Барцевичем и Арасем Высоцким. И у нашей дальнейшей программе межнейшего про то, чему будет присвеченная первая весновая сессия белорусского парламенту, а так само про то, кольки стратить Беларусь в вынику отмены, взаимной отмены визы с Турцией. Ну, кольки стратить держава, потому что мы, не платящие за визы, как раз таки еще меньшими перешкодами можем отпочивать на курортах этой межземноморской краины. А покуль Catch the Elephant, Always Something. Протягиваем музычный эфир программы Евразум. Завжди есть что-то перед тем, как начнется добрая импреза, сябры. Спеваюсь нам Catch the Elephant. Мы так само веселимся импрезе, але вот эта зима и отсутность доброго надворья и ссоры красавик, уже почался красавик, а нияк доброе надворье до нас не приходит. Я думаю, что сябры, это доброе нагода помарыць усё ж такі пра лета і пра летні адпачынак. Тым больш, што перспектывы гэтага адпачынку адкрываюцца неблагія. У прыватнасці Турцыя, адзін з папулярных курортных напрамкаў для жыхароў нашай краіны, адмяніла візы для Беларусі. Ну і Беларусь зрабіла крок у адказ, то бок узаемна ўсё гэта атрымалася, і таксама мы скасавалі візавы рэжым з Турцыяй. Дык вось, што апроч аб'ектыўных плюсаў, якім ёсць больш свабоднае перамяшчэнне нашых грамадзянаў, але ёсць таксама і фінансавыя мінусы. Так вось, баланс гэтых мінусаў і плюсаў у рубрыцы «Еўрафокус» нашай сённяшняй праграмы.
Безвізавы рэжым з Турцыі будзе каштаваць Беларусі 1 мільён еўра за год. Згодна са звесткамі Белстата, у 2012 годзе нашу краіну наведала 17100 туркаў. Кожны з іх заплаціў па 60 еўра. Столькі беларуская віза каштавала для грамадзяніна Турцыі. Турэцкая віза каштуе для беларуса ў 4 разы танней – 20 долараў. За 2012 год 81200 беларускіх турыстаў пакінулі ў турэцкіх візавых службах больш за 1,5 мільёна долараў. Як каментуе адмену візаў, што адбылася 29 сакавіка, кіраўнік беларускага МЗС Владимир Макей.
Это очень важное соглашение, которое наши граждане почувствуют на себе. Я думаю, что уже много белорусских граждан посещают гостеприимные турецкие курорты и в зимнее, и в летнее время. Но сейчас число этих граждан увеличится. Мы надеемся, что увеличится также и число граждан Турции, посещающих Беларусь с туристической целью.
Туркаў, якія наведваюць Беларусь, сапраўды год ад года робіцца ўсё больш. Вось беларусы наадварот сталі ездзіць у Турцыю радзей. У мінулым годзе да цёплых турэцкіх пляжаў даехала амаль на 7 тысяч нашых суайчыннікаў менш, чым у крызісным 2011. Беларуская статыстыка разыходзіцца з турэцкай. Па звестках турэцкага міністра замежных спраў, Турцыя штогод прымае каля 140 тысяч беларускіх турыстаў. Чым тлумачыцца амаль двухразовая хіба, сказаць складана, але лічбы ў такім разе зусім іншыя. Так ці інакш, апошні гады Турцыя ўпэўнена трымала чацвёртае месца па папулярнасці ў беларусаў. Яе апярэджвалі толькі хлебная памежная Літва, Польша і Латвія. Працягвае міністр замежных спраў Турцыі.
Я уверен, што падпісанне соглашэнні о реадмісіі і аб безвізавых паездках граждан стане поводам для увеличэння патока турыстаў з той і з другой страны.
Нагадаю, даражэй за ўсё беларуская віза каштуе для амерыканцаў 140 долараў. Для грамадзянаў Вялікабрытаніі 114 еўра, для іншых замежнікаў 60. А самая танная віза ў Беларусь для кітайцаў і іранцаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Охи на рабі у мяне смаку Віталь Ругаін гэтым сваім рэпартажам захацелася ў Турцыю сябры. Тым больш што гады тры таму я там бываў і якраз такі сервіс мне спадабаўся. А ты, Юрась, збіраешся кудысьці ў цёплыя краю гэтым годзе?
Алег, я думаю, што сапраўдныя мужчыны павінны ездзіць на Шпіцберген.
Шпіцберген, о боже, дзе гэта? Сябры, у мяне была пяцёрка па геаграфіі, але я шчыра забыўся. Катуй ратуй, НРМ, спадзяюся, што сябры, не катуем вас сёння і вам весела з намі. Будьце з намі, гэта Еўразум і Еўрарадыё.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Ну а мы, сябры, з гарачай сонечнай Турцыі вяртаемся ў Беларусь да нашых, ну, не хачу нікога пакрыўдзіць, баранаў, так проста кажуць. Я ператрахіваў свой парламент і буду ператрахіваць. Гэта колішняя фраза Александра Лукашэнкі ўвайшла ў залаты фонд яго крылатых выказванняў. Іншая рэч, што ёй ўжо шмат-шмат гадоў, і сказана яна была ў часы, калі парламент у нашай краіне хоць на нешта ўплываў.
Але сёння праводзіць такія, мякка кажучы, інтымныя балючыя аперацыі з айчыннай палаты прадстаўнікоў кіраўніка дзяржавы няма асаблівай патрэбы, а ўсё таму, што тамтэйшыя дэпутаты сядзяць ніжэй вады цішэй травы.
І фактычна падаўляльная большасць жыхароў краіны не ведае, чым наш парламент насамрэч займаецца. А яны ж нешта робяць, праводзяць сесіі, прымаюць нейкія законы.
Еўрарадыё вырашыла прыгледзіцца да першай вясновай сесіі палаты прадстаўнікоў, якая адкрываецца ўжо ў аўторак. Парадак дня вывучаў Зміцер Лукашук.
Ці прачыталі дэпутаты ўсе тыя 60 законапраектаў, якія яны павінны разгледзець цягам 90 дзён другой сесіі? Акурат гэтым і займаюся, упэўнівае сябра камісіі па міжнародных справах палаты прадстаўнікоў Валянціна Леаненка.
То, што я ўжо ізучыла, па катору мне ёсць вапросы, я адлажыла ў аддзельную стопку, катору, дапустым, я согласна, і ў мяне нет замечаний, я в другую стопку.
І дадае, што канцэптуальна яна абавязкова знаёміцца з кожным законапраектам.
Смотрим, насколько это соответствует нашему представлению о том, что является сегодня болевой точкой для экономики, для общества, для человека.
Калі тема законопроекта не близкая депутату, то доводится помучаться.
Иной раз просто выходишь уже немножко так с тяжелой головой, потому что вникнуть в суть очень сложно сразу. Надо поработать над некоторыми.
Радуя тое, супакоевая депутат Оксана Няхайчык, что частка законопроектов будет разглядаться у других. Ім чытанні, з імі знаёміліся раней, ды і кладуць праекты не адным стосам.
Это время работали над всеми законопроектами от сессии, как говорится, до сессии. Это достаточно долгосрочный процесс.
Але яна сцвярджае, что абавязкова вывучае ўсё, калі штосьці не разумее, а тема цікавая, ідзе да калег з профільнай камісіі. Нейкую сярэднюю лічбу унесеных правак суразмоўцы Еўрарадыё назваць не здолелі. Ды не заўсёды дэпутату гэта абавязкова трэба рабіць, мяркуе Александр Зазуля.
Надо уж так категорично быть в плане том, что вот каждый должен по своему слову вставить законопроект. Да, не должен. И не ставится такая задача. На то, что есть сегодня и экспертное юридическое управление, на то сегодня есть и комиссия, на то сегодня есть и отдел по обеспечению работы комиссии. То есть довольно-таки достаточно профессионалов работает вокруг законопроекта.
Цікавіцца Еўрарада и тым, какие 60 законопроектов депутаты лічат самым надежным. Валянціна Леаненко называя проект закона об конституционной судово-вытворчести. До яго будзе пытанничка.
Планируется ли вот рассмотрение концепции, когда непосредственно гражданин напрямую обращается в Конституционный суд, когда нарушаются его права?
Александру Зазулю, як былому прадпрымальніку, найбольш цікавым падаецца законапраект аб інвестыцыях. А былая настаўніца фізікі і матэматыкі Аксана Няхайчык выдзяляе праекты законаў, якія ляжаць у камісіі па адукацыі. Праўда, канкрэтнага не называе. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, вось, гляньце, сябры, жыццё кіпіць, а вось мы пра гэта нават і не ведалі. Дзякуючы Еўрарадыё можна даведацца шмат цікавых рэчаў нават з жыцця ўласнай краіны. Гэта Еўразум, сябры, у нашым далейшым эфіры свежы выпуск навінаў, з якім пазнаёміць вас Юрась Высоцкі. Будзьце з намі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, при мікрофоні Юрась Висоцький, основні події. Відбулася зустріча Олександра Лукашенка і митрополіта Мінсько-Могилєвського архієпископа Тадеуша Кондрусєвича. Олександр Лукашенко оглядів архікафедральний костіл, поговорив з вірниками, повіншував їх за святом. В розмові з Тадеушем Кондрусєвичем Лукашенко підкреслив велике значення Римо-католицької церкви у Білорусі. Коли говорка зайшла про діалог з її з православною церквою, Лукашенко зазначив, що у нашій країні православні часто святкують католицькі свята, а католіки православні. Повідомляє Белта. Олександр Лукашенко отримав подарунок – Біблію на білоруській мові. І он же подарував архієпископу унікальне великодне яйко, виконане з дерева. Дві гучні відставки у гэты день. От своєї посади визволено намісник старшини Державного поміжного комітету Білорусі генерал-майор Василь Горбатенко. Горбатенку звольнили з військової служби у запас по узрості з правом ношення військової форми, одіння і знаку відрознення. Відповідний указ 1 красовика підписав Олександр Лукашенко, інформує Белта. Нагадаю, що визволені так само від посади намісник старшини КДБ генерал-майор Віктор В'ягєра. Він був намісником по контрвивідчій діяльності. Віктора В'ягєру звольнили з військової служби у запас по узрості з правом ношення так само військової форми і одіння, знаку відрознення. А попередня інформація про Віктора. Віктор В'ягєра працював начальником управління КДБ по Гродзенській області. У студені 2005 года він переїхав у Мінськ, де був призначений на посаду першого намісника старшини КДБ Білорусі. У Гродні забили батька професора Олександра Островського. На його напали невідомі ще 25 сакавіка. 86-годовий батька доктора медицинських наук, професора кафедри Гродзенського державного університету Олександра Островського пішов у гараж Загородніний. Коли він уже зачиняв гараж, на його напали. Мужчина помер у больниці у виніку моцного внутрішнього кривоцьоку за розривом внутрішніх органів. Він не сказав, хто на його напав. Тепер по цьому факті проводиться розслідування, розпочата кримінальна справа. Повідомляє Белапан.
Марс пісню «Now» гучить на хвилях Юра Радуй, сябри. А у нас подыходзіць на чарзе да сваёй чаргі музычна забаўляльная частка нашай праграмы. Ну, музычная нашай праграмы ўвесь час, але як бы і забаўляльная і навінная ў плане свету шоу-бізнесу. І сёння, між іншага, пра тое, што Мэрлін Мэнсон стаў тварам фэшн-брэнда Сен-Лоран, а таксама пра тое, што ў продаж ужо паступілі квіткі на фестываль «Дзень радуе», які мы актыўна анансуем. І гэта, сябры, не жарт. Больш падрабязна у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зибож.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колєснікова. 1 красавіка у продаж поступілі квітки на фестиваль «Дзень радыё», які пройдзе 6 траўня ў сталічным Рэпабліку. На вялікую сцэну вяртаюцца гурты «Крама» і «Нейрадзюбель». Кампанію ім складуць «БН» і «Памідоров», а таксама гурт, які выберуць наведвальнікі «Еўрарадыё». Пачатак імпрэзы ў 18.00. Першыя 100 чалавек маюць шанец набыць квіткі за 90 тысяч. Іх таксама чакаюць падарункі ў выглядзе дыскаў з беларускай музыкай. Больш падрабязную інфармацыю па квітках шукайце на нашым сайце euroradio.fm. Бубнач Александр Сапега падрыхтаваў да выдання сваю другую кнігу. Яна мае назву «Яблычны чай в прикуску» і з'яўляецца працягам кнігі «100 чашак яблычнага чая», якую Сапега выдаў у 2009 годзе. Вось што гаворыць аўтар.
Я на самом деле не писатель, а собиратель баек. Поэтому у меня не изменился формат. Это как были байки, короткие истории из жизни музыкантов, из жизни их друзей, богема местности. Так они и остались. И даже размер книжки такой же, карманный.
Новая книга будет складаться с двух часток. У первую вводить короткие оповедания, собранные и записанные после выхода 100 чашек. Другая складется из левших баек с попередней книги. В окладку яблочного чая в прикуску намалевал сябра Александра – мастак Олег Усінович. Фото гурта «Эплці» для вокладки зробили Катерина Шумская и Владимир Цеслер. Дарэчы, Сапега присвящает книгу 20-годию «Эплці» и обещает, что ее наклад з'явится аккурат перед великим юбилейным концертом джазменов 25-го красовика. Сама ж книга будет презентована у травня у книгарни Логвинов. Минский гурт Джей Джей Бинкс презентует на Еврорадио песню «I don't care». Сами музыки лишусь ей свой особливым напомином про то, что на проблемы варто глядеть адособленно, не без высокого балкона. Мауляв, только тогда разумею, что все значно лепше, чем подается, что во всем дренным есть и нечто доброе. Вот як тлумачу з'явление одной песни на передодні презентации нового полноформатника лидер гурта Слава Жук.
Откладывается сам альбом, немножко нас с обложки задерживает, чтобы сказать, что ребята, все будет, все есть. Пока сингл делаем. Начало будет презентация альбома, то есть как бы он готов, плюс что-то типа ребрендинга провели, переделали логотип, соответственно, он теперь будет постоянно таким, про песню. Мы считаем, что она достаточно веселая, позитивная, она дурацкая немного, поэтому для 1 апреля самый раз.
Новый альбом, який отримал назву «Do What You Want», будет презентован 17 красовика на бесплатном концерте у «Репаблік». Напередодні музыки Джей Джей Бінкс выкладуть его в интернет. Нормальный диск с пригожей вокладкой будет выдаден обмежованным накладом, набыть его можно будет на концертах гурта. Это было то, чем живе шоу-бизнес сет. Заставайтесь с Еврорадио.
Старые добрые депиши с песню «Перфект» гучать в программе «Евразум», якая подыходит сябры до своего завершения, але есть сталый пункт, моцный, я думаю, что наиболее чаканы для шмат кого, а миновито анонсы подеев и импрезов, на яких можно удало потусить и отпочить у ближайшие дни. Сегодня, меж иншого, про канадцев Obey the Breath, моцного сплаву металу и хардкора, якія приезжают до нас у Беларуси, и меж иншого, про яких дены будут играть и і калі пра гэта Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з вельмі хардкорнай афішай ад Еўрарадыё. 2 красавіка Сільверстін або альтэрнатыўны рок, пост-хардкор, поп-панк з гарачай Канады ў Мінску з прэзентацыяй новага альбома This is how the wind shifts. Репаблік, початок о 18:30. А уже 4 красавіка Obey the Breath у клубе Репаблік при підтримці гурта Стен Марш. Канадцы Obey the Brave – моцный сплав металу и хардкора. Початок мероприемства о 18:30. 5 красавіка у кинотеатре «Перамога» отбудется презентация документального фильма «Антон тут побач» с уделом режиссера Любови Аркус.
Мы ехали в деревню Светлана. Это поселение в Старой Ладоге, где такие, как Антон, живут вместе с волонтерами. Там нет заборов, лекарств. Таких поселений в Европе множество, а у нас только одно. И попасть туда почти невозможно.
Я качуть боль инших человека. Герой этой картины – хлопчик-аутист. Он живет помеж кватерой на ускраине великого города и больницей для варьятов. У поля зроку камеры Антон трапляет в той момент, коли не сегодня, завтра он станет пациентом психоневрологичного интерната. Место, где люди с таким диагнозом, как у него, долго не живут. Початок о 18:30. Больше интересных мероприятий можно найти у афиши от Еврорадио на euroradio.fm. Почуемся!
Дякуем Лизе. Это все на сегодня, сябры, в программе Евразум. Больше информации, как всегда, на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by.
Программу для вас вели Юрас Высоцкий
и Олег Барцевич. Бывайте, акуль!